θέμα μας είναι γνωστό και είναι γνωστό ότι πάντοτε έχουμε ενδιαφέρον για τα σκάνδαλα. Και επειδή πάντοτε είναι και της μόδας τα σκάνδαλα, είπαμε να πούμε το θέμα αυτό, το οποίο την εποχή αυτή διαζώντος είναι της μόδας. Οποιοδήποτε σκάνδαλο πουλάει, όπως λέμε, και όλα λίγο πολύ πουλάνε, κρατάει πολύ. Άμα είναι καμία καλή είδηση, κανένα πάθμα, καμιά μεταστροφή, κανένα πνευματικό θαύμα, ούτε στα ψηλά γράμματα των εφημερίδων. Ό,τι κακό, στραβό και ανάποδο, τυχαίους τίτλους. Είναι γεγονός, είναι είδηση, είναι κάτι το οποίο πουλάει, ενδιαφέρει, τρέφει τους ανθρώπους. Αυτή είναι η κατάσταση. Όταν είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο, πουλάει. Άμα είναι συγχρόνως και οικονομικό και εκκλησιαστικό, ακόμα καλύτερα. Και βλέπετε τώρα το σκάνδαλο που επικρατεί. Ενώ λένε στην δημοσιογραφική ορολογία ότι μια είδηση κρατάει το πολύ 3 μέρες, κρατάει 4 μήνες και συνεχίζει και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατάει. Περνώντας από ένα περίπτωρο το μεσημέρι, συνήθως δεν ασχολούμαι, αλλά λέω, για να δω. Κοίταξα και μου κάνει εντύπωση, μία εφημερίδα δεν έλεγε για το σκάνδαλο αυτό στην πρώτη της σελίδα, όπως της έβλεπε κρεμασμένης. Και αυτή ήταν ο ρίζος φάστης. Όλες οι άλλες εφημερίδες λέγανε για αυτό το σκάνδαλο. Έγραψαν μερικά από τους τίτλους. Λέω, αξίζει να τα πούμε. Απογευματινή προκλητική εμφάνιση. Ο Εφραίμ πήγε στην εξεταστική, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει. Φως στα τευτέρια του βατοπεδίου, τα νέα. Μαγικά Εφραίμ στη Βουλή. Μπορώ να βλέπω μέσα από το στήθος σου. Είναι μια ειδική εφημερίδα που ειδικεύεται στα ανήθικα. Αδριανή, απαράδεκτη στάση Εφραίμ και Αρσενίου. Η χώρα, μάτια ακτιμώνων, παρθένων και υπάκουων μοναχών. Ηρωνικά. Αγγελιοφόρος, ιερές προκλήσεις προς τη Βουλή από Εφραίμ και Αρσένιο. Και Μακεδονία, νομίζω θα είναι το πιο επιτυχημένο. Άραβα τα χείλη των ευσεβών, γιατί δεν μίλησαν δηλαδή. Παίρνει από την παράκληση και λέει αυτό το πράγμα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι όλες ενδιαφέρονται, όπως είπαμε, για τα σκάνδαλα και όλοι ενδιαφερόμαστε. Και επί τόσους μήνες είναι στην επικαιρότητα το θέμα αυτό. Αλλά ας δούμε τι θα πει σκάνδαλο. Ένας αρχαίος σχολιαστής λέει ότι σκανδαλίζει, δεν λέγει το προς την αμαρτίαν ερεθίζει νεστή. Βοηθάει τον άνθρωπο να προχωρήσει στην αμαρτία. Άλλος αρχαίος πατήρ της Εκκλησίας μας λέει, εκ του σκανδάλου βγαίνει το σκάνδαλο και σκανδαλόθρον δηλούται το επίκαιτον ξύλο της παγίδος, εφού το δέλεα τίθεται. Ως και την παγίδα αυτήν και την πτώση και την σύλληψη εν αυτή. Το σκάνδαλο λέει είναι αυτό το κερτό ξύλο που βάζουν το δόλωμα εκεί και πηγαίνει το ζώο και να πιάσει το δόλωμα και πιάνεται το ίδιο. Έτσι είναι το σκάνδαλο, είναι κάτι φαινομενικά ελκυστικό, κάτι φαινομενικά εντυπωσιακό, που όμως μας πιάνει στην αμαρτία και μας οδηγεί στο θάνατο τον ψυχικό. Στην Αλεξανδρινή γλώσσα και στην γλώσσα της Καινής Διαθήκης συνεχίζει ο αρχαίος πατήρ, εύχριστον δειλή, διδώνε αφορμήν και σύλληψη εν την παγίδη της αμαρτίας. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί στο να μας πιάσει, να μας δώσει αφορμή να την κάνουμε και να μας πιάσει στην αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος στην προσδομένους επιστολή βάζει και βαθμίδες στον σκανδαλισμό. Λέει, καλόν το μη φαγήν κρέα, μη δε πεινήνων, μη δε ενώ ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Είναι καλό το να μην τρώει κανείς από τα ειδωλόθητα κρέατα ή να μην πίνει ίνο που το χρησιμοποιούσαν για τις θυσίες ή οτιδήποτε άλλο να μην κάνει το οποίο γίνεται αφορμή να σκανδαλίζεται ο αδελφός. Το προσκόπτη, λένε οι πατέρες, είναι ελαφρότερο το σκανδαλίζομαι. Δηλώνει συνήθως εσωτερική μορφή και αποδοκιμασία. Τι κάνει αυτός ρε παιδάκι, μέσα μου το λέω αυτό. Το σκανδαλίζομαι είναι ακριβώς αυτό, σκοντάφτω και πέφτω, δηλαδή χάνω την ορθή πορεία μου, χάνω την ορθή πίστη μου και τραυματίζομαι. Τα βάζουμε το Θεό. Και το ασθενή είναι η αιτία και των δύο. Είναι και αυτό σημαντικό στοιχείο του σκανδαλισμού που υποδηλούνται και από αυτή τη φράση του Θεόγνωστου Αποστόλου ότι για να αμαρτήσει κανείς και να σκανδαλιστεί πρέπει να είναι ασθενή στην πίστη. Ένας ο οποίος είναι ισχυρός στην πίστη, ό,τι και να δει, ό,τι και να ακούσει, δεν σκανδαλίζεται. Γιατί μας αρέσει και ρεύουμε στο σκάνδαλο και στο σκανδαλισμό. Εδώ να θυμίσω ένα παράδειγμα το οποίο έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που μοιάζουν με τις μύγες και σε αυτούς που μοιάζουν με τις μέλισσες. Αυτοί που μοιάζουν με τις μύγες και είναι και οι περισσότεροι, τους αρέσει η βρωμιά. Και σε ένα ανθόνα να τους βάλεις, θα ψάξουν να βρουν μια κουτσουλιά και να πάνε να καθίσουν εκεί. Γεμάτο άνθη, ευωδιαστά και πανέμορφα, θα διαλέξουν τη βρωμιά. Αυτοί που είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να σκανδαλιστούν, ό,τι και να δουν, είναι οι λιγότεροι, οι εκλεκτότεροι, το άλλα στεριείς, που και σε ένα κοπρόλα να τους βάλεις, θα ψάξουν να βρουν ένα λουδάκι που θα έχει βγει κάπου και θα πάνε εκεί. Θυμάμαι ένα γνωστό μου, άγιο άνθρωπο, που δεν διάβαζε εφημερίδα για να μην σκανδαλιστεί. Και εγώ διάβαζα μία θρησκευτική εφημερίδα και μου έλεγε, ήταν θρησκευτική εφημερίδα, αυτή κυκλοφορεί και στα περίπτερα. Μου λέει, άμα βρεις κάτι καλό, σε παρακαλώ διάβασέ το μου. Και πράγματι μου έκανε εντύπωση. Από όλη την εφημερίδα έβρισκα δύο ειδήσεις, τρεις που ήταν καλές. Οι άλλες όλες ήταν σκάνδαλα. Ήταν αρνητικά πράγματα. Μου έκανε εντύπωση. Και η αναλογία του καλού που είχε η θρησκευτική εφημερίδα και η διάθεση του ανθρώπου αυτού ήθελε μόνο θετικά, μόνο καλά πράγματα να βλέπει. Ένας λόγος λοιπόν που μας αρέσουν τα σκάνδαλα είναι ότι μας αρέσει η βρωμιά. Δυστυχώς όλοι οι παράγοντες πολιτικοί, ο τύπος, δημοσιογράφοι ή διάφοροι αναλυτές που κακίζουν το λάθος, το σκάνδαλο, την αμαρτία, δεν είναι ότι ενδιαφέρονται και κόπτονται για το το υπογραμμίζω. Ο άλλος λόγος που μας κάνει να ρέπουμε προς το σκάνδαλο και στο σκανδαλισμό και να αναμασούμε συνεχώς και να διωγγώνουμε και να διαπομπαίνουμε είναι ότι προσπαθούμε να καλύψουμε τα δικά μας λάθη. Έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση. Όσο νομίζουμε περισσότερο εκθέτουμε τον άλλον, τόσο φαινόμαστε καλύτεροι εμείς. Θυμάστε τον Φαρισαίο. Δεν είναι. Ως περιλυπή των ανθρώπων άρπαγες, ανήθικοι και ούτω καθεξής. Και ως ούτως ο τελώνης. Νόμιζε, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι έτσι ανεβαίνει με το να δείξει τα λάθη των άλλων. Καμιά φορά βέβαια, επειδή καταλαβαίνουμε πόσο αισχροί είμαστε με την γενική έννοια του όρου, τρεπόμαστε για αυτό που κάνουμε. Συνέχεια να ασχολούμαστε με τις ακαθαρσίες και με τις κλονιές. Γι' αυτό, ενώ κατακρίνουμε τον άλλον, δεν πάμε και κανένα καλό. Δεν λέω, έχει και αυτό το καλό, είναι και καλός, αλλά και λέμε κατώ κακά και στραβά και λέμε και κανένα καλό. Ισχύει και ο μύθος του Εσώπου με την Αλεπού και την κομμένη ουρά. Επειδή έχουμε κόψει την ουρά μας, είμαστε ήδη πεσμένοι, δεν ανεχόμαστε να είναι κάποιος καλός. Και αν αυτός ο καλός είναι εκπρόσωπος του ήθικου, κληρικός, μοναχός, πολύ μας συμφέρει να αποδείξουμε ότι δεν είναι σωστός. Γιατί αν αυτός δεν είναι σωστός, άρα δικαιούμαι και εγώ να μην είμαι σωστός. Έτσι εξηγείται η μανία κυριολεκτικά να αποδείξουμε ότι και οι εκπρόσωποι της ηθικής δεν είναι σωστοί. Και τώρα, γιατί δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε. Θα σας διαβάσω για έναν Άγιο ασκητή, τον Μέγα Βιτάλιο. Ήταν ένας ασκητής λοιπόν, ασκήτηδε εκεί στην Αίγυπτο, και ο οποίος πήγε γέροντας, δηλαδή 60 χρονών, για να ασκητεύσει. Βάλθηκε λοιπόν να ασχοληθεί με ευλογία, ένα πολύ παράξενο διακόνημα. Έψαξε και βρήκε όλες τις γυναίκες των διαφθορείων, τις κατέγραψε. Και συγχρόνως έπιασε κάπου δουλειά και έπλασε κάποια χρήματα. Βέβαια τα χρήματα πήγαινε κάθε βράδυ σε μία από αυτές. Έβαινε μέσα στο θάλαμό της και της έλεγε. Κοίταξε, πόσο θα έβγαζες αυτή τη νύχτα, στα δίνω εγώ διπλάσια. Πάρτα. Και άσε με στην ησυχία μου. Καθόταν στη γωνιά του δωματίου και έκανε μετάνοιες, έψελνε ακατάπαστα ψαλμούς, ύψωνε τα χέρια του οικετευτικά και την αρχή έφευγε και έλεγε, μην τολμήσεις και φανερώσεις αυτό που έγινε εδώ, δεν θα πεις τίποτα σε κανένα. Αντιλαμβάνεστε τι κατάκριση έτρωγε και τι γινότανε. Κάποια όμως τόλμησε και το είπε. Ο γέροντας έκανε κάτι πολύ αυστηρό. Έκανε προσευχή και δαιμονίστηκε. Οπότε στη συνέχεια καμία δεν τόλμησε να παραβιάσει τη συμφωνία. Όλοι, όλες, όταν πήγαιναν μέσα, γινόταν αυτό και δεν έλεγαν τίποτα. μια νύχτα του Αγίου αυτού ανθρώπου, τη συνεχή προσευχή κλπ. Ξέκοπαν τις εξαιρές τους πράξεις, φρόντιζαν με επιμέλεια για τη σοφροσύνη και άλλες παντρεύονταν, άλλες έμεναν μακριά από την αμαρτία και άλλες γινόντουσαν και μοναχές. Κανείς πάντως, όσο ζούσε ο Όσιος Βιτάλιος, δεν υποπτεύθηκε τη θεάλιστη κρυφή ζωή του. Γι' αυτό ακριβώς όταν κάποτε έβγαινε από το καταγόγιο της πιο διαβόητης γυναίκας αυτής, το συναντάει κάποιος ακόλουθος και του ρίχνει ένα πολύ καιρό χαστούκι και του λέει, ως πότε Θεομπαίχτη θα συνεχίσει τις αισχρότητές σου? Σε αυτά ο γέροντας απήντησε, φτωχέ μου, έχεις να δεχτείς τέτοιο χαστούκι που όλη σχεδόν η Αλεξάνδρεια θα μαζευτεί από τις φωνές σου? Πέρασε αρκετός καιρός και ο Άγιος εκείνος άνθρωπος αναχώρησε για τον Κύριο. Έμενε τότε σε ένα στενόχωρο κελάκι που είχε χτίσει κοντά στη λεγόμενη Ηλιούπολη, ένα προάστιο της Αλεξανδρίας. Εκεί κάποιοι γείτονες του είχαν παρακολουθήσει ένα μικρό παρεκκλήσιο που έκανε πολλές λατρευτικές συνάντησες. Όταν λοιπόν κοιμήθηκε, κανείς δεν το πήρε είδηση. Παρευθύνσου όμως εμφανίστηκε ένας απέσιος αιθίωπας, δηλαδή δαίμονας, στον ακόλαστο εκείνο που τον είχε ραπίσει, και του καταφέρνει στο πρόσωπο ένα χτύπημα δυνατό και βροντερό τόσο πολύ που ο Κρότος ακούστηκε σε πολύ μεγάλη απόσταση λέγοντας του συνάμα. Άρπαξε τούτο το χαστούκι που σου στέλνει ο μοναχός Βιτάλιος, όπως σου το είχε πει. Αμέσως τότε ο ταλέπορος δαιμονίστηκε και άρχισε να κυλιέται στη γη. Σύμφωνα με την πρόληση του Αγίου, σχεδόν όλη η Αλεξάνδρεια μαζεύτηκε γύρω του. Μόλις λοιπόν μετά από πολλή ώρα σηκώθηκε, άρχισε να ξεσχίζει τα ρούχα του. Σε μια στιγμή πετάχτηκε πάνω και έτρεξε προς το σπιτάκι του Αγίου φωνάζοντας. «Ελέησέ με, δούλε του Θεού Βιτάλη, γιατί πολύ αμάρτησα απέναντι και στο Θεό και σε σένα». Όπως είδαν όλοι, όσοι έτυχε να βρίσκονται εκεί, μόλις έφτασε στο σπιτάκι του γέροντα, το δαιμόνιο τον έριξε κάτω, τον έκανε να σπαράσει και μετά τον άφησε. Ελευθερώθηκε θρύβη. Όταν λοιπόν τα είδαν αυτά, οι παρόντες μπήκαν μέσα στο σπιτάκι και βρήκαν τον Όσιο γονατιστό να έχει παραδώσει στο Θεό την ψυχή του καθώς προσευχόταν. Ύστερα σκύβοντας το έδαφος ήταν κάτι γραμμένο. Να τι έγραφε. Άνθρωποι της Αλεξάνδρειας, μη κρίνετε τίποτα πρόωρα ώσπου να έρθει ο Κύριος. Τότε ο δαιμονισμένος άρχισε να εξομολογείται μπροστά σε όλους ότι ό,τι είχε κάνει εναντίον του δικαίου και ό,τι προφητικά του είχε πει εκείνος, αυτό που είχε πάθει τώρα. Αμέσως ενημερώθηκε για όλο ο Πατριάρχης. Ήταν τότε Πατριάρχης ο Άγιος Ιωάννης ο Ρεϊμόν, Κύπριος. Και μόλις ήρθε μαζί με όλους τους κληρικούς του και διάβασε αυτό που ήταν γραμμένο στο έδαφος, είπε, παρολίγο και εγώ να παρασυρώμουν από τα λόγια των συκοφαντών και να έτρωγα κι εγώ αυτό το ράπισμα που έφαγε αυτός. Τότε συγκεντρώθηκαν όλες οι πρώην κόρνες, πλήθος για την κηδεία του τιμίου σώματος, φέρνοντας αρώματα και λαμπάδες και θρηνολογώντας από τα βάθη της καρδιάς τους για τη στέρηση της διδαχής του, από την οποία πήγαζε τόση ωφέλεια. Τότε φανέρωσαν και τη ζωή του, ότι δηλαδή δεν πήγαινε κοντά τους με πονηρό σκοπό, αφού ούτε μια ματιά δεν σήκωνε ποτέ, ούτε τα χέρια τους άνοιξε, αλλά συνεχώς προσευχόταν και ελεηνολογούσε τον εαυτό του. Μερικοί όμως άρχισαν να κατηγορούν τις γυναίκες αυτές τις μετανοημένες για τη σιωπή τους, λέγοντας ότι έτσι είχαν το κρίμα και το σκανδαλισμό πολλών. Αν μιλάγατε δεν θα σκανδαλιζόμαστε εμείς. Εκείνες τότε πρόβαλαν σαν απολογία την εντολή του Αγίου, καθώς και την παιδαγωγική μάστιγα με την οποία ο δαίμονας χτύπησε την ανυπάρκουη. Αυτός πάλι που είχε δώσει στον Άγιο το ράπισμα και το είχε πάρει πίσω, από τότε δεν παράλειψε ποτέ να πηγαίνει στον τάφο του Μακαρίου εκείνο ανδρός, που αναδείχθηκε σε θησαυρό πολλών θαυμάτων ο τάφος, και να τιμά κάθε χρόνο τη μνήμη του με την καθιερωμένη ψαλμοδία. Ύστερα από λίγα χρόνια έγινε και μοναχός στη μονή του Αβάση Επίδωνος. Μάλιστα για την πολύ του ευσέβεια στον Ιερό Βιτάλιο του έδωσαν το κελί εκείνο. Έτσι έμεινε και ως το θάνατό του αφοσιωμένος στη ζωή της ησυχίας. Ο Πατριάρχης πάλι ο Άγιος Ιωάννης ευγνωμονούσε ολόψυχα τον Θεό που τον φύλαξε για να μην πει να σκεφτεί κάτι κακό για τη Μακαρία, αείδη με εκείνη ψυχή. αλλά και πολλοί από τους Αλεξανδρινούς που εύκολα κατέκριναν, διορθώθηκαν και έκοψαν την κακή αυτή συνήθεια. Σε μερικούς μάλιστα ο Πατριάρχης έτυχε. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί, και να μην είμαστε εύκολοι στην κατάκριση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πολύ βέβαια χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό, που δείχνει ότι δεν πρέπει να κρίνουμε κατόψιν, όπως είπε ο Χριστός μας. Αν όποιος τον έκρινε κατόψιν, τον έλεγε ανήθικο. Όποιος περίμενε να δει τι θα πει ο Χριστός, τον έλεγε άνθρωπο. Άλλος λόγος που δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε είναι γιατί πολλοί άνθρωποι μετανοούν και ενώ έχουν διαπράξει την αμαρτία δημοσίως, μετανοούν ιδιωτικώς. Και δεν το ξέρουμε ότι έχουν μετανοήσει. Ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι άγιοι κι αυτοί. Ενώπιον των ανθρώπων μπορεί να είναι ευτελείς. Ένας πνευματικός, τον άκουσα μια φορά που του πέρανε συνέντευξη και μίλαγε για αυτό το θέμα και έλεγε, σε μένα εξομολογείται ένας ιερέας αποσχηματισμένος. Το μεγάλο του θέμα είναι αυτοί που τον κατακρίνουν. Αυτός, εγώ σας βεβαιώ ότι είναι άγιος άνθρωπος τώρα. Έκανε ό,τι έκανε. Αποσχηματίστηκε. Αλλά τώρα ζει εν μετανοία. Και κάθε φορά μου λέει, Πάτερ, η πιο πολύ προσευχή που κάνω είναι για τους ανθρώπους που με κατακρίνουν. Αυτός είναι ο πόνος, να μην αμαρτάνουν οι άνθρωποι που τον κατακρίνουν. Ο ίδιος δεν είναι αυτή τη στιγμή αξιοκατάκριτος. Ένα πολιτικό πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδος, διαβόητο και για τα εγκλήματά του παλαιότερα, μετανόησε. Εξομολογήθηκε επανειλημμένος. Έζησε εν μετανοία. Όταν πέθανε πριν από λίγα χρόνια, λόγω της καταστάσεως και της ιδιοκοπολιτικής τοποθετήσεώς του, κινδύθηκε με πολιτική κηδεία. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε γίνει μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και όταν έφυγαν όλοι, τότε κάποιοι που ήξεραν και ο πνευματικός του, πήγανε στον τάφο του και του κάνανε και την εκκλησιαστική κηδεία. Καμία τηλεόραση και κανένα κανάλι και καμία εφημερίδα δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ενώπιον του Θεού, ο άνθρωπος αυτός είχε μετανοήσει. Όποιος ήθελε να σκανδαλιστεί, και το Πανελλήνιο τον ξέρει ακόμα για τέτοιον άνθρωπο. Ο Θεός, ίδιος άλλη τοποθέτηση. Μια φορά, λέει το γεροντικό, ένας διάκονος σε ένα μοναστήρι έπαθε μια μεγάλη πνευματική ζημιά. Πήγαινε σάρκοντας με τη συνοδεία του στο μοναστήρι και αμάρτησε ο διάκονος με κάποια. Έγινε γνωστό βέβαια αυτό στο μοναστήρι. Ίσως και στην Αίγυπτο και ανεξαρτήτως αυτού της κοσμικής διακομπεύσεως, ο άνθρωπος αυτός μετανόησε. Πήγε σε ένα ασκητή, τον κλείδωσε μέσα σε μία τρύπα, σε ένα υπόγειο και έζησε επί πολλά χρόνια εν προσευχή. Το πόσο προόδευσε στην αρετή και στην αγιότητα φαίνεται από το εξής χαρακτηριστικό. Κάποια φορά ο Νείλος είχε πολύ χαμηλά νερά και δεν μπορούσαν να ποτίσουν τα χωράφια του στην Αίγυπτο. Κάνανε βρύσεις, κάνανε λιτανίες, κάνανε όλα τα μέσα, δεν γινόταν τίποτα. Μία φορά όμως που οι 40 ημέρες είχαν συμφωνήσει και κάνουν όλοι οι ασκητές προσευχή, και ήταν τότε οι ασκητές άγιοι άνθρωποι, σε έναν διακεκριμένο ασκητή εμφανίστηκε. Ο Θεός δηλαδή του έστειλε το μήνυμα και του λέει: θα ψάξετε να βρείτε σε εκείνον το υπόγειο του τάδε ασκητή, αυτόν τον διάκονο. Και θα του πείτε να βγει, να δει τον ήλιο και να κάνει προσευχή. Και αμέσως θα ανέβουν τα νερά. Πράγμα το οποίο έγινε. Και όσοι τον κατέκριναν, διότι πολλοί τον κατέκριναν, κατάλαβαν πόσο λάθος είχαν κάνει. Πολλές φορές λοιπόν οι άνθρωποι μετανοούν. Όπως είπαμε από την αρχή, οι ειδήσεις και παλιά και σήμερα και στο μέλλον, στον κόσμο όλο που εν το πονηρό κείται, μόνο τα πονηρά θα προβάλλουν. Τα καλά δεν θα τα προβάλλουν. Και επειδή και εμείς είμαστε πονηροί και μας αρέσουν τα πονηρά όλοι, τα πονηρά ψάχνουμε να νοσμε. Και για τις αιτίες που είπαμε. Δεν είναι αυτή η αλήθεια όμως. Μπορεί τετραγωνικά να αποδεικνύεται πολλές φορές ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και όμως να μην είναι αυτή η αλήθεια. Σκανδαλιζόμαστε και για έναν άλλο λόγο από τα πάθη μας. Λέει ο Χριστός μας, όταν πήγαν οι μαθητές του Ιωάννου, περίπου δηλαδή 6 μήνες μετά, την έναρξη της δημοσίας δράσεώς του και τον ρώτησαν, τελικά εσύ ο ερχόμενος, εσύ ο Μεσσίας, ιδιαίτερο προσδοκόμενο. Λέει ο Κύριος, τι να σας πω, κοιτάξτε, τι φίλοι βλέπω, κουτσί ανάπηροι περπατούν, παράλυτοι συσφίγγονται, δαιμονισμένοι ελευθερώνονται, νεκροί ανασταίνονται. Δεν σας λέει τίποτα αυτό? Αυτό μόνο έχω να σας πω. Εσείς βγάλετε το συμπέρασμα αν είμαι ο Μεσσίας. Και κατέληξε με μια φράση κλειδί και για το θέμα μας. Και μακάριος εστί, όσοι αν μη σκανδαλιστεί εν ενή. Και θα είναι πανευτυχής κάποιος αν βλέποντας την ανθρώπινη φύση μου, που έχω περιβληθεί και ενδυθεί την ανθρώπινη ασθένεια, και τον μεταπτωτικό άνθρωπο ως προς τις συνέπειες της αμαρτίας. Είναι μακάριος όποιος δεν σκανδαλίζεται. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την αρίσια αυτή του Κυρίου, τον έλεγχον αυτόν λαθανόντος επίταγε. Με τρόπο έλεγξε αυτούς που δεν πιστεύουν. Έχουν ευθύνη αυτοί που δεν πιστεύουν. Επειδή εσκανδαλίζονται με αυτό, το πάθος αυτών ανακηρύξας, εσκανδαλίζονται αυτό, από αυτόν τον Χριστό, επειδή είχαν πρόβλημα στη διάθεσή τους, ήταν εμπαθείς και το συνειδώτη αυτόν, μόνο τούτο κατά λοιπόν και ουδέν αμάρτυρα της κατηγορίας ταύτης πεισάμενος, αλλά μόνο σε εκείνους τους ταύτα επισταμένους. Μόνο εκείνοι λέει, τελικά ήταν οι ένοχοι που δημιούργησαν σκανδαλισμό στον εαυτό του. Στον εαυτό τους. Αν είχαν καλή διάθεση δεν θα σκανδαλίζονταν. Σκανδαλίζονταν επειδή ακριβώς ήθελαν να σκανδαλιστούν, όπως είπαμε προηγουμένως που συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να σκανδαλιστεί, ό,τι και να δίνει, δεν σκανδαλίζεται. Και επειδή το ξέρει πολύ καλά αυτό, ο Χριστός το είπε και τότε. Το είπε και σε άλλες περιπτώσεις. Όταν τους πρωτοείπε τη διδασκαλία περί θείας κοινωνίας, που για μας είναι κάτι το επικό, το σύνηθες, τους είπε, και σας διαβεβαιώ ότι αν δεν φάτε τις άρκες μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν πρόκειται να ζήσετε. Εμείς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό. Εκείνοι που το πρώτο άκουσαν, είπαν, τι λέει τώρα αυτός, ανθρωποφάγη θα γίνω. Όπως θα θυμάστε και στην πρωτοχριστιανική εποχή, ότι κατηγορούσαν τους χριστιανούς ότι έσπαζαν νήπια και τα έτρωγαν. Άκουγαν και το αίμα, άκουγαν το σώμα, τρώγαν οι χριστιανοί ανθρωποφάγη. οπαδοί του, οι ακροατές του, όχι μόνο δεν είπε, γυρίστε πίσω και να σας εξηγήσω, δεν εννοώ αυτό. Αλλά και ακόμα και τους 12 μαθητές σου λέει, μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς. Γιατί, μήπως δεν είχε την στοιχειώδη ευφυΐα που έχουμε εμείς, μήπως δεν ήξερε ότι, δεν είχε, ότι είχε δίκιο και δεν έλεγε αυτό το οποίο εννοούσαν αυτοί, μήπως δεν κατάλαβε το παρεξήγησαν. Όλα αυτά τα ήξερε. Αλλά ήξερε ότι δεν πιστεύει κάποιος αν δεν έχει καλή διάθεση. Δεν είναι θέμα διανοητικό να πιστέψει κάποιος. Δεν είναι θέμα διανοητικό το να μην σκανδαλιστεί κάποιος. Είναι θέμα καλής ή όχι προαιρέσεως. Και λέει επίσης ο Χριστός μας που κάποιο άλλο παράδειγμα που δείχνει ότι εμείς έχουμε πρόβλημα όταν σκανδαλιζόμαστε. Λέει για την παραβολή του κάλου σπορέως. Οδεύει τα πετρώδης παρήσει σπόρος στο πετρώδης έδωπος, που το συστήλω των λόγων μου ακόν και ευθύς με τα χαράς λαμβάνουν αυτό. Τι ωραία που τα λέει ο Χριστός. Πράγμα το καλύτερο δάσκαλος είναι. Ουκ έχει δε ρίζανε με αυτό. Και λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας μας, τι θα πει ουκ έχει ρίζα. Θα πει που και έχει θέψει όπως θείς πράξη των λόγων αυτού. Δηλαδή, ναι, ναι, σωστά τα λέει ο Χριστός, δεν υπάρχει κανένας δάσκαλος ανώτερος από τον Χριστό, αλλά δεν τα εφαρμόζω. Δεν συμφέρει. Α, καλά. Καλά, μπορεί να σωστά, αλλά δύσκολα. Δεν γίνονται στην εποχή μας, κύριε Αφρατές. Το ότι είναι πρόσχερος ο ενθουσιασμός, γενωμένης δε θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Βλέπουμε από τα διάφορα σκάνδαλα πολλούς ανθρώπους να λένε τι γίνεται στην Εκκλησία. Αυτή η συνέχεια σας κλέβουν καλά, έχετε πάρει είδηση. Κοίταξε τους αρχιερείς, τι άφια φορά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Κοίταξε το άλλο σκάνδαλο που έγινε στο νησί εκείνο. Κοίταξε αυτό το μοναστήρι, το ακτολό χρημάτων. Πηγαίνουνε οι φτωχοί και αυτοί δίνουν χρυσές τις εικόνες, καρέκλες, πράγματα. Και σκανδαλίζονται. Και λέει, πράγματι τελικά, δίκιο έχουνε. Αυτός ο οποίος σκανδαλίζεται, δεν φταίει ο σκανδαλίζον, ο οποίος μπορεί να φταίει κι αυτός. Αλλά φταίει πρωτίστως ο σκανδαλιζόμενος. Και υπάρχουν και άλλα πάθη τα οποία μας οδηγούν στον σκανδαλισμό. Ένα χαρακτηριστικό είναι η ζήλια. Φτάνει πολλές φορές αυτή η μορφή σκανδαλισμού και στην εξομολόγηση. Γιατί η τάδα έκανε αυτό, γιατί ο τάδα έκανε το άλλο. Μπορεί να είναι καλό αυτό που έκανε. Εγώ σκανδαλίζομαι. Δεν μπορώ. Δεν το ανέχομαι. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Χριστός μας στη Ναζαρέτ. Και ερθόν στην πατρίδα αυτού, εδίδασκε να αυτούσε τη συναγωγή αυτών. Από ένας απλός μαραγκός εμφανίζεται τώρα ένας μοναδικός και ανεπανάληπτος με απερίγραπτο και μέχρι στιγμής πρωτόφαντο κύρος να κηρύττει το θέλημα του Θεού. Και άρχισαν να σκανδαλίζονται. Και σκανδαλίζουν το ένα αυτό. Είναι ένα τούλτος εδώ τώρα. Πώς μας κάνει το σπουδαίο. Δεν είναι εδώ οι αδελφές του. Δεν είναι εδώ ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων, ο Ιούδας. Τα αγόρια, τα αδέλφια του. Δεν τον ξέραμε εμείς που ήταν μαραγός. Πώς τώρα μας κάνει τον έξυπνο. Πώς τώρα μας λέει όλα αυτά. Μέχρι τώρα δεν μιλάει καθόλου. Και σκανδαλίζεται. Ποιος έφταιγε που σκανδαλίζονται. Χριστός. Ο δε Ιησούς, είπε να αυτής, ουκ εστί προφήτης άθυμος, είμαι εν την πατρίδη αυτού και εν το οίκο αυτού και ουκ επίησε εκεί δυνάμεις πολλάς, δια την αμνηστία αυτών. Ας δούμε και ένα άλλο περιστατικό. Ήτανε ο Αββάς Δωρόφορος, Θεόδωρος. Πήγε λοιπόν κάποιος επισκέπτης μέσα στη σπηλιά του εκεί πέρα φόραγε ένα αμάνικο ρασάκι και ήταν και ανοιχτό, εδώ φαινόταν το στήθος του, οι τρίχες του. Αυτός ήταν επίσημος, ο επισκέπτης. Ο υποτακτικός, μόλις το είδε, λέει, ο γέροντας, πάλι, λιγάκι φαίνεται τα έχει χάσει, του ξέφυγε. Παίρνει ένα μαφόριο, ένα, ας πούμε, σάλι και του το ρίχνει πάνω το κεφάλι, μέχρι το φτιάχνει και λιγάκι εδώ έναν ωραίος και το κλείνει. Το παίρνει ο γέροντας, το πετάει στην γωνία. Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, φεύγει ο επισκέπτης και αφού έφυγε, γίνεται η εξής στην κομιθία. Μόλις έφυγε ο κόμις, του είπα, αλλά γιατί το έκανες αυτό? Για να ωφεληθεί ο άνθρωπος. Για να ωφεληθεί ο άνθρωπος ή για να βλαβεί. Και αποκρίθηκε ο κύριος, τι μου λες αλλά. Ακόμα οφείλουμε να δουλεύουμε στους ανθρώπους, να εμφανιζόμαστε δηλαδή όμορφοι και καθώς πρέπει. Κάντε τη δουλειά μας και όποιος θέλει να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Όποιος θέλει να σκανδαλιστεί, θα σκανδαλιστεί. Εγώ πάντως, όπως και αν βρεθώ, έτσι θα τους υποδέχομαι. Πρόσταξε μάλιστα και τον υποτακτικό του, αν έρθει κανείς και θέλει να δει τον γέροντα, να μην του πει τίποτε το ανθρώπινο από ανθρωπαρέσκεια. Αλλά να φέρεται όπως φερότανε όταν δεν τον έβλεπε κανένας. Από τη συμπεριφορά, να κρατήσουμε αυτή τη φράση. Όποιος θέλει να ωφεληθεί, ωφελείται. Όποιος θέλει να σκανδαλιστεί, σκανδαλίζεται. Είναι μια φράση κλειδί για το θέμα μας και την υπόθεσή μας. Οι άνθρωποι σκανδαλιζόμαστε επειδή θέλουμε να σκανδαλιστούμε και όχι επειδή μας σκανδαλίζουν οι άλλοι. Τώρα, πολλοί λέμε ότι καταναγκαζόμαστε και πιεζόμαστε με το να προσέχουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην σκανδαλίσουμε τους αδελφούς μας. Μη φας αυτό, μην πηγείς εκείνο, μην φερθείς έτσι, μην τηθείς αλλιώς, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Πού είναι η ελευθερία? Εγώ φταίω που σκανδαλίζεται ο άλλος. Εκείνος είναι πρόβλημα. Η κλασική μας πολιτική, που την κάνουν και οι πολιτικοί με ομικρονιώτα, τα ρίχνουνε οι μεν στους δε. Και κανείς δεν φταίει για τίποτα. Και ποτέ δεν διορθώνεται και κανένας. Αλλά αυτό που βλέπουμε και δεν μας αρέσει ο πολιτικός, το κάνουμε κι εμείς. Εγώ φταίω. Όλος φταίει, που σκανδαλίζεται. Εγώ είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Φέρω όπως αισθάνομαι. Τι υποκριτής να είμαι. Θα φέρω όπως αισθάνομαι. Και αν θέλει να σκανδαλιστεί, α σκανδαλιστεί. Για να δούμε λοιπόν τελικά πώς πρέπει να χειριζόμαστε την ελευθερία μας. Λέει λοιπόν ο Αββάς Βασανούφιος, αν κάνω μια δουλειά με τρόπο που θεωρώ σωστό και κάποιος χωρίς να έχει δίκιο μου λέει να την κάνω αλλιώς, πρέπει να του δώσω εξηγήσεις ή να σωπάσω, αποφεύγοντας έτσι την καινοδοξία, ότι έτσι είναι το σωστό, παιδάκι μου, πώς την κάνω εγώ. Αν δεν είναι απαραίτητες οι εξηγήσεις, λέει ο γέροντας, σώπασε. Αν όμως η υπόθεση σκανδαλίζει τον αδελφό σου, πολέμησε την κοινοδοξία να μην το πάρεις απάνω σου που τον εξηγήσει ότι το κάνει σωστά και εξήγησε του, ανάπαυσε του. Αν κάνω κάτι ηθικά αδιάφορο, ρώτησε ο αδελφός, που δεν περιέχει το στοιχείο της αμαρτίας και ξέρω πως αν με δει ένας αδελφός θα σκανδαλιστεί εναντίον μου. Είμαι πεινασμένος και τρώω πλέον. Γι' αυτό το κρύβω, επειδή ντρέπομαι αν με δει. Οφείλω άραγε να μην το κρύψω για να μην νικηθώ από την καινοδοξία ή να το κρύψω για να μην προκαλέσω σκάνδαλο στον αδελφό. Αν πάλι δεν ξέρω με βεβαιότητα ότι ο αδελφός σκανδαλίζεται, αλλά απλώς το υποθέτω. Τι να κάνω? Αν η καρδιά σου, απάντησε ο γέροντας, σε πληροφορεί ότι σκανδαλίζεται ο αδελφός σου, σκέπασε το πράγμα και να μην το βάλεις σε λογισμούς. Αν πάλι δεν είσαι βέβαιος γι' αυτό, αλλά μόνο το υποθέτεις, μην νοιάζεσαι. Κάντο, έστω και αν υπάρχει μια πιθανότητα να σκανδαλιστεί. Αν πω σε κάποιο ένα πειραχτικό λόγο και δεν το καταλάβει, δηλαδή τον ηρωνευτεί, τον κοροϊδεύει, καλύτερα να του ζητήσω συγγνώμη, δηλαδή δεν κατάλαβε ότι τον έγραψα, να πάω να του πω ξέρεις, δεν σου φέρθηκα καλά, ή να σοπάσω, μήπως και δεν το έχει καταλάβει και του δημιουργήσω ο λογισμός. Αν ο αδερφός δεν καταλάβει ότι τον πείραξες, σώπα και μην το προξενείς στα αρχή. Φρόντισε όμως να μετανοήσεις ενώπιον του Θεού γι' αυτό. Πες μου πάτε, ρώτησε πάλι ο αδερφός, τι λογής είναι η ελευθερία στην καθημερινή ζωή και πώς πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Η ελευθερία σε αυτά στη συμπεριφορά μας. Η ελευθερία είναι η αλήθεια που λέγεται φανερά. Αν ο μπουχάρ έχει κανείς ανάγκη από τροφή ή ένδυμα ή οποιοδήποτε άλλο πράγμα, οφείλει να το λέει καθαρά σε εκείνο που μπορεί να του δώσει. Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε χρήση αυτής της ελευθερίας με τον κάθε άνθρωπο, αλλά μόνο με πρόσωπα που είναι ικανά να τη δεχθούν χωρίς να σκανδαλιστούν. Δεν μπορώ να λέμε οτιδήποτε στον οποιοδήποτε. Πρέπει να είναι διακριτικός ο άνθρωπος, πνευματικός, να καταλαβαίνει και να μην σκανδαλίζεται. Όποιος έχει διάκριση οικοδομείται και χαίρεται με αυτή την ελευθερία, ενώ όποιος δεν έχει σκανδαλίζεται. Και πρέπει αυτός που την χρησιμοποιεί να μην το κάνει εμπαθώς, για να ικανοποιήσει δηλαδή το πάθος που τον ενοχλεί, αλλά για τη θεραπεία της ανάγκης. Αν λοιπόν ούτε πρόσωπο σκανδαλίζεται, ούτε πάθος υποβόσκει, τότε μπορεί να γίνει η χρήση της ελευθερίας. Αν όμως κάποιος σκανδαλίζεται από τη χρήση της ελευθερίας μας, πρέπει να ασκούμε οικονομία και να μην τη χρησιμοποιούμε απρόσεκτα. Έρχεται για παράδειγμα ένας αδελφός από μια κοπιαστική εργασία και είναι πεινασμένος. Αντί να φάει την κανονική ώρα που πρέπει να φάνε οι μόναχοι, θέλει να φάει νωρίτερα. Δεν αντέχει. Ένας άλλος όμως σε ακούει να το λες στο μάγειρα ή σε βλέπει να το κάνεις και σκανδαλίζεται. Για το λέμα που δεν αντέχει να περιμένει ένα τέταρτο χρόνο. Ή ζητάς ακόμα κάποιο πράγμα που δεν οικοδομείται ο αδερφός να σε ακούσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να απευθυνθείς ιδιαιτέρως για το πράγμα που ζητάς σε εκείνον που είναι σε θέση να σου το δώσει, ώστε να φυλαχθεί έτσι αυλαβής ο λογισμός του αδερφού. Καθώς λοιπόν είπαμε, ας πούμε θέλει να πιει λίγο παλατάκι. Είναι και νηστεία, αλλά ο άνθρωπος έχει το στομάχι του, είναι άρρωστο, δεν μπορεί. Ο άλλος ο οποίος είναι λεμαργούλης, παραφυλάει και στο μαγειρίο. Αλλά ο αδερφός, κι εγώ. Πάει λοιπόν στο μάγια, του λέει κοίταξε ρώτησα το γέροντα, ξέρεις από το στομάχι μου σε παρακαλώ, αλλά να φύγει πρώτα ο μακάριος, γιατί αν μας δείξει θα έχουμε πρόβλημα. Αυτή την ελευθερία την καταστρέφεις με τον εξής τρόπο. Αν χρειάζεσαι ένα πράγμα και δεν απευθυνθείς εκείνον που μπορεί να σου το δώσει, περιμένοντας να το κάνει μόνος του. Μια που είπα αυτό το παράδειγμα, ξέρεις ας πούμε ότι ο μάγειρας ξέρει ότι έχεις πρόβλημα και πρέπει να πεις το βάρος σου. Λες, πηγαίνεις κάνεις βόλτα εκεί στην κουζίνα. Λες, αφού το ξέρω μου το δώσει μόνο τώρα μην ταπεινωθώ από πάλι, το ξέρω. Και συμβεί να μην το γνωρίζει ή να το γνωρίζει να το έχει ξεχάσει. Ή να διαφορεί σκόπιμα για να δοκιμάσει να έχει υπομονή. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα αυτός. Τότε εσύ αρχίζεις από μέσα σου να παρεκκλωμάς εναντίον του, να σκανδαλίζεις και να αμαρτάνεις. Καλά δεν το ξέρει, τόσες φορές το ζήτησα. Δεν έχει αγάπη αυτός γι' αυτό. Τα δικά του κοιτάει, άμα ήταν για τον εαυτό του, θα το έλεγε για μένα όμως. Αν όμως κάνεις χρήση της ελευθερίας σου και του ζητήσεις ξεκάθαρα ό,τι θέλεις, τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Προετοιμάσου πάντως ψυχικά, ώστε αν μετά την αίτησή σου δεν πάρεις αυτό που ζητάς. Γέροντα μπορώ να πάω στο μοναστήρι που πανηγυρίζεις, θέλω να πάω να κάνω ένα προσκύνημα. Όχι. Καλά. Ο γέροντας. Καλά κατάλαβα εγώ αυτό δεν είναι. Με τους Αγίους κάτι έχει ή με το μοναστήρι του άλλου μάλλον δεν τα πάνε καλά και την πληρώνω εγώ τώρα. Διάφορους τέτοιους λογισμούς μπορεί να έχεις. Απεναντίας θα πεις με τον λογισμό σου όταν σου κόψει το θέλημά σου, μπορεί να είναι δίκαιο το θέλημά σου. Ο Θεός επέτρεψε, βλέπετε όταν κάνουμε ανάλογη πάντα στο Θεό, πάντα γλιτώνουμε. Ο Θεός επέτρεψε να μου το δώσει. Δεν απάντησε μόνος του. Ο Θεός τελικά απάντησε και είπε το όχι. Επειδή δεν μπορεί εκείνος να μου κάνει αυτό ή δεν είναι άξιος ή και τελικά δεν με συμφέρει να μου δώσει αυτό ο Θεός που εγώ νομίζω νομίζω ότι με συμφέρει και ότι είναι καλό. Και πρόσεχε, μη τυχόν επηρεασμένος από την προηγούμενη αποτυχία, σταματήσεις την καλή χρήση της ελευθερίας σου απέναντι στον αδελφό εκείνο και δεν του ξαναζητήσεις τίποτα. Α, έτσι είναι. Ο διευθύντης του οικοτροφείου, παράδειγμα, που έχουμε και υποδώσει. Δεν ξέρω, ρωτάω και εγώ τίποτα. Θα το κάνω. Λένε οι πατέρες για τη Μάρθα, Μάρθα και Μαρία, που έφαγε την παρατήρησή της από τον Κύριο. Κύριε, καλά, δεν βλέπεις τι ανεπρόκοπη εκεί πέρα δεν έρχεται να με παιδί να μαγειρέψουμε. Κάθε και ακούει συνέχεια. Ο Κύριος την έβαλε στη θέση της. Μετά όμως βλέπουμε μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ξαναπάει ο Χριστός και του μαγειρεύει ξανά. Αν ήταν καμία ή κανένας από εμάς, έλεγε τώρα θα δεις και εγώ θα πάω να ακούσω ας τα όλα, ας μη φάει ο Χριστός να καταλάβει την αξία μου. Το παθαίνουμε αυτό. Πολλές φορές λοιπόν μας κόβουν λίγο το θέλημά μας, μας πιάνει το πίσω μας και λέμε τώρα θα δεις, θα καταλάβει κι ο άλλος. Το αισθανόμαστε μέσα μας, ότι δεν είμαστε στα καλά μας, αλλά το κάνουμε. Και πρόσχε λοιπόν, μη τυχόν επηρεασμένος από την προηγούμενη αποτυχία, σταματήσει την καλή χρήση της ελευθερίας σου απέναντι στον αδελφό εκείνο και δεν του ξαναζητήσει τίποτα. Αντίθετα, όταν χρειαστείς οτιδήποτε, ξαναζήτησε, παραμένοντας όμως πάντοτε, όπως είπα, ατάραχος σε περίπτωση αποτυχίας. Όμοια, αν κανείς σε ρωτήσει από μόνος του για πράγμα που χρειάζεσαι, πες του την αλήθεια. Και αν ξαφιαστείς και πεις δεν το χρειάζομαι, έχεις κάτι που το χρειάζεσαι και σου λέει μου το δίνεις. Και εσύ ξεχαστείς και πεις ναι πάρ' το, δεν το χρειάζομαι. Αλλά μετά πεις όχι ρε παιδί, το χρειάζομαι. Μην τραπείς να επανελύσεις το θέμα και να το πεις συγχώραμαι αδελφέ, αλλά μου ξέφυγε και σου είπα κατά λάθος ότι το χρειάζομαι. Στην πραγματικότητα έχω ανάγκη να το κρατήσω. Τότε ο αδελφός ρώτησε. Και όταν δεν έχω εσωτερική πληροφορία, αλλά αμφιβάλλω για το αν σκανδαλίζεται ή όχι κάποιο πρόσωπο με μια τέτοια ελευθερία, τι να κάνω. Μπορείς να το δοκιμάσεις, αποκρίθηκε ο γέροντας, αν σκανδαλίζεται ή όχι. Αν λόγω χάρη χρειάζεσαι φαγητό, μην του πεις, δώσε μου να φάω, αλλά πες του, ξέρεις, είμαι πεινασμένος, γιατί έσκαβα. Όταν σε ακούσει εκείνο, θα εκδηλωθεί με κάποιο τρόπο και θα αντιληφθεί τη διάθεση του, κατά πόσο δηλαδή σκανδαλίζεται ή όχι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνεχίζουμε κάπως το ίδιο σημείο, μπροστά στον ψυχικό κλονισμό είναι ασήμαντα. Λέει ο Απόστολος, είδε διαβρώμα τροφή, ο αδελφός σου λυπείται, μου και την κατά αγάπη μου περιπατήσεις. Μη το βρώμα της σου εκείνον απώλυε, υπερού Χριστός απέθανε. Μη τρως εσύ αυτά τα κρέατα των ειδωλωθήτων και ο άλλος σκανδαλίζεται και λες και λέει μέσα του, α, αυτός τελικά είναι χριστιανός αλλά παραμείνει ειδωλολάτρης. Καλύτερα να στερηθείς. Εδώ πέθανε ο Χριστός γι' αυτόν, έχεις το αίμα του. Και λέει ο Ιερός Χριστόστομος, ο μεν Χριστός, ουδέ δούλος γενέστε. Ουδέ αποθανήν παρητήσα το δι' αυτό. Ο Χριστός δεν δυσκολεύτηκε να γίνει δούλος άνθρωπος. Δεν δυσκολεύτηκε να πεθάνει μαρτυρικά γι' αυτό. Συ δε ουδέ βρώματος καταφρονείς. Εσύ δε δεν μπορείς να στερηθείς λίγο φαγητό για να μην το σκανδαλίσεις. Και ο μεν δεσπότης στη συ δε αδελφός. Εκείνος είναι δεσπότης, είναι ο Κύριος του παντός. Εσύ τι είσαι μπροστά του. Και λέει άλλος, σχολιαστής μη λογαριάζει στην τροφή περισσότερο παρά όσο ο Χριστός στη ζωή του. Είναι και αυτό συγκλονιστικό. Φταίω και όταν σκανδαλίζεται ο άλλος και με δική του υπετιότητα να σκανδαλίζεται. Αυτό που είπαμε στην αίσθηση προηγουμένως. Και με δική του υπετιότητα να σκανδαλίζεται, φταίω και εγώ. Ελθόντο δε αυτόν εις Καπερναούμ, όταν πήγε ο Χριστός με τους μαθητές του στην Καπερναούμ, πήγε να μείνει στο σπίτι του Αποστόλου Πέτρου όπως συνήθιζε να μείνει. Και προσελθόντες οι τα δίδραγμα λαμβάνοντες το Πέτρο, αυτός ήταν ο σπιτονικοκύρης, είπαν. Πήγαν, χτύπησαν την πόρτα και λένε στον Πέτρο, δεν μου λες, ο διδάσκαλος ημών μου τελεί τα δίδραγμα, τι είναι ο δάσκαλός σας. ανώτερος, γιατί δεν πληρώνει φόρο για το ναό? Περιμένετε παρακαλώ, τον έβαλε και τον κέρασε κάτι. Και πήγε στον Χριστό, ήταν μέσα αυτός, στο στερικό δωμάτιο. Του λέει, Κύριε, ήρθαν οι φορατζίδες, τα δίδαγμα. Αλλά δεν έχουμε κιόλας. Δεν μου λες, Πέτρο, να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ, οι βασιλιάδες από ποιους παίρνουν φόρο? Από τους υπηκόους τους ή από τους γιους τους? Τους υπηκόους. Εγώ είμαι γιος του Θεού. Έχω υποχρέωση να πληρώσω για το ναό του Θεού να πληρώσει ο Θεός? Όχι. Αλλά για να μην σκανδαλιστεί. Λέει αυτό ο Πέτρος. Αυτόν αλωτρίων. Έφυγε αυτό ο Ιησούς. Άρα για ελεύθερη συνειδή. Είναι να δε μη σκανδαλίσουμε αυτούς, αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε που να καταλάβουν αυτοί ποιος είμαι εγώ. Ο ρευθύς στην θάλασσα βάλει άγκιστρο και τον αναβάντα πρώτον ηχθύν Άρων και ανοίξα στο στόμα αυτό ευρύσεις στατήρα, ένα τετράδραχμο. Εκείνον λοιπόν δώσε διέ μου και σου. Και έκανε ένα τετραπλό θαύμα ο Χριστός, του λέει πήγαινε, περίμενε ο Άρων, έτρεπε το γλυκάκι, πήγαινε, θα ψαρέψεις αμέσως, το πρώτο που θα πιάσεις, θα ανοίξεις το στόμα, μέσα στο στόμα θα βρεις αυτό το νόμισμα, αυτό το νόμισμα θα υπαρκεί ακριβώς για μένα και για σένα και θα του το δώσεις. Και λέει ένας ερμηνευτής, κοίταξε ο Χριστός, ακόμα και θαύμα έκανε για να μην κινδυνεύσει να σκανδαλίσει τους άλλους, ενώ δεν έφταιγε. Και λέει ο Ιερός Θεοφύλακτος, μαθάνομαι εντεύθυνα από αυτό, ότι ούδη σκανδαλίζει, δεν πρέπει να σκανδαλίζουμε, να κάνουμε οτιδήποτε για να σκανδαλίζουμε, ένθα μη βλαπτόμεθα. Μέχρι το σημείο να μη βλαπτόμεθα. Γιατί υπάρχει περίπτωση για να μην σκανδαλίσω να βλαπτώ. Ας πούμε, έχω πάει σε ένα τραπέζι, είναι σαρακοστή, μου βάζω ένα αρτήσιμο φαγητό. Να μην τους σκανδαλίσω τους ανθρώπους. Να φάω κι εγώ. Κρεατάκι μου, τον γκρουνάκι μου. Τι να τους πεις, θα σκανδαλιστούν, να πεις και δεν καταλαβαίνουν. Μα κάνω κι εγώ μια θυσία. Αλλά έτσι, παραβιάζω το θέλω. Ένθαρα βλαπτόμεθα από έργου τεινός, ούδη φροντίζει τον αλόγως σκανδαλιζομένο. Δεν πρέπει να φροντίζουμε τους ανετίως σκανδαλιζόμενους. Τώρα, πώς θα φτάσουμε στο σημείο να μην σκανδαλιζόμαστε εμείς? Όσο άνθρωπος είναι ταπεινός, δεν σκανδαλίζεται. Τότε λέει και αυτής ο Ιησούς, πάντες εμείς σκανδαλιστήσεστε. Τελείωσε ο μυστικός δείγμος. Εν εμεί, εν την νυχτή τάχτη. Θα χάσετε την πίστη σας. Ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο Θεός, ο Θεάνθρωπος. Γέγραψε γάρ, παρπάξου τον ποιμένα, έχει πει ο προφήτης, και διασκορπιστήσω τα πρόβατα της φήμης. Αποκριθείς ο Πέτρος, είπε με αυτό. Οι πάντε σκανδαλιστή του δεν εσύ. Εγώ δε ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι. Ξέρω ότι εγώ είμαι δυνατότερος από όλους τους άλλους και δεν πρόκειται ποτέ να σκανδαλιστώ. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι φύσω Πέτρε, καλά τι λες βρε Πέτρε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο προφήτης είπε, σκορπιστείς ότι τα πρόβατα. Ο προφήτης που πιστεύεις στην Παλαιά Διαθήκη. Είπε ότι θα φύγουν τα πρόβατα σκορπιστών. Ο Χριστός εβεβαίωσε το ηρημένο. Στο θύμισε και στο βεβαίωσε. Ναι, έτσι θα γίνει. Και εσύ λέγει σου χει. Και εσύ δεν υπολογίζει ότι το Χριστό της προφήτης το κανένα. Δια τούτο την αφήνιση αυτών εσύ. Παιδεύον αυτών εντεύθεν τίθεστε πάντα το Χριστό και της οικίας συνειδήσεως πιστότερον ηγείστε την απόφαση. Και με αυτό το πάθημα και μάθημα, πήρε το μάθημά του να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αλλά πολύ περισσότερο να έχει εμπιστοσύνη στον Χριστό. Αλλά και οι λοιποί, οι άλλοι Απόστολοι, ου μικρόν εκαρπόσαντο από τις αρνήσεως αυτού, δεν ωφελήθηκαν και λιγότερο και εκείνοι από την άρνησή του. Την ασθένεια της ανθρωπίνης κατανοήσαντες, δυνάμεως και την του Θεού αλήθεια. Κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος Όταν πηγαίνει τις δυνάμεις του, δεν μπορεί. Όταν είναι ταπεινός, δηλαδή βγαίνει με τη χάρη του Θεού, τότε δεν σκανδαλίζεται. Θυμάστε και το περιστατικό με τον Μεγαντώνη, που του έδειξε ο διάβολος την έρευνα γεμάτη από τις παγίδες του και είπε, ποιος μπορεί να γλιτώσει αυτός που είναι ταπεινός. Προκειμένου να μην σκανδαλιστούμε, αξίζει να κάνουμε την οποιαδήποτε θυσία. Είναι πάλι γνωστός ο λόγος του Κυρίου. Είδε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζεσαι, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει τάση, είναι απόλυτα εν των μελών σου και μη όλον το σώμα πληθεί εις γέννα. Και υπομνηματίζουν οι ιεροί πατέρες και λένε ότι φυσικά δεν μιλάει για το μάτι το σωματικό, γιατί και να βγάλεις το δεξί θα βλέπεις με το αριστερό και θα σκανδαλίζεις. Μιλάει για ένα πρόσωπο πάρα πολύ φιλικό, κοντινό και χρήσιμο όπως είναι το δεξί σου μάτι. Και αξίζει να κάνεις αυτή τη θυσία. Πολλές φορές είμαστε σε τέτοια διλήμματα. Δεν θέλω να αποκοπώ από την παρέα που με βλάπτει, αποδεδειγμένα, το ομολογώ. Προτιμώ να σκανδαλίζομαι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει περίπτωση, την έχω πατήσει. Και λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν σαπείς το πόδι σου, δεν φίδεσαι, δεν λυπάσαι, το κόβεις. Προτιμάς να κάνεις ακροτηριασμό και να μην χάσει τη ζωή σου. Προκειμένου να χάσει την ψυχή σου, δεν αξίζει να χάσει ένα φίλο σου. Ο Μέγας Αθανάσιος όμως δίνει μια άλλη ερμηνεία και λέει ο οφθαλμός στην Εκκλησία είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι μοναχοί. Άμα κάποιος από αυτούς δεν πηγαίνει καλά, πρέπει να το πετάξουμε έξω. Ήταν τότε η περίοδος πολύ δύσκολη με τους αιρετικούς. Και ίσως είναι και λίγο επίκαιρο. Πόσο βαρύ το να σκανδαλίζουμε, και αυτό είναι πάλι λόγος του Κυρίου, που λέει αυτός ο οποίος σκανδαλίζει ένα το μικρό του τον ελαχίστον, συμφέρει να κρεμάσει μήλο ονικό επί τον τράιφυλλο αυτού και να κατοδεί. Ποντιστεί εν το πελάκι της θαλάσσης. Ήταν μια τιμωρία που την είχαν και οι Ρωμαίοι και οι αρχαίοι Έλληνες. Κρέμαναν ένα τεράστιο λίθο στο λαιμό. Και λέει είναι πολύ καλύτερο αυτό από το να σκανδαλίσεις. Για σκεφτείτε πόσο βαρύ πράγμα είναι να σκανδαλίζουμε. Και τέλος, τον πνευματικό άνθρωπο, όχι μόνο δεν τον βλάπτουν, αλλά και τον ωφελούν τα σκάνδαλα. Ανάγκη καρελθεί τα σκάνδαλα, λέει ο Χριστός. Είναι στον παρόντα κόσμο των απατεώνα αναγκαίο να έρθουν τα σκάνδαλα. Αλίμονο βέβαια για τον άνθρωπο που θα φέρει τα σκάνδαλα. Το σκάνδαλο, λέει ο Ιερός Ζυγαρινός, σπείρτε μεν παρά του δαίμονος. Αυτός βάζει την ουρίτσα του κοπή σου. Υπό ανθρώπου δε τρέφεται και αυξάνεται, ας θυμηθούμε τον Ιούδα και οποιονδήποτε άλλο σκανδαλοποιό, τον Άριο, και κομίζεται, τρέφεται και αυξάνεται και κομίζεται προσφέρει. Προέδε συνέχοντος φάλιν και διεφθαλμένη, ό και ταλανίζει νήνος υπηρέτην του δαίμονος. Γίνεται τελικά ο άνθρωπος αυτός υπηρέτης του δαίμονος. Ξεκινάει μεν από το δαίμον να βρίσκει ένα όργανο του που είναι άνθρωπος. Τα γάλα σκάνδαλα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και διεγείρει και οξυτέρους ποιεί και απονά, ακονίζει, και ου μόνον των φυλατώμενων, αλλά και των περιπεσόντα αριστά, ασφαλέστερον γάρ αυτόν εργάζεται και δυσάρετον μάλλον ποιεί. Λέει, τα σκάνδαλα καλοδιαθέτους και αγωνιζομένους ανθρώπους τους κάνουν έτοιμο πόλεμος, τους κάνουν ξύπνιους, οξύτερους, αγωνιστικότερους, και δεν ωφελεί μόνο αυτόν ο οποίος προφυλάγεται από τα σκάνδαλα, γρηγορείται και προσεύχεστε να μην σέρθετε σπίρασμα, αλλά και όταν πέσουν, όπως ο Πέτρος που έπεσε, όταν έχουν καλή διάθεση και όχι όπως ο Ιούδας, του σηκώνουν απάνω, του σηκώνει απάνω ο Χριστός. Είναι σε μια πάλη, άμα βλέπει κανείς το ρίγκ στην πάλη, πέφτει πολλές φορές κάτω, αλλά ξανασηκώνεται, παλεύει. Και όσο παλεύει, τόσο γίνεται και ισχυρότερος. Άμα ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι της αναισθησίας και της αραθυμίας, δεν θα μπορούσε να γυμναστεί. Τώρα λοιπόν που είναι τα σκάνδαλα, άσχημα, μη εισενέγγιση μας της πειρασμών, δεν θέλουμε να έχουμε πειρασμό, όμως είναι απαραίτητη η πειρασμή για να γυμναζόμαστε, αρκεί να θέλουμε, αρκεί να έχουμε την καλή διάθεση. Και τελικά, παρότι μπορεί και να πέσει κάποιος, αν είναι αγωνιστής και έχει καλή διάθεση, τελικά αυτό που τον ωφελεί είναι η περιπέτεια αυτή